Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej dekadave kundër Republikës Islamike të Iranit janë duke zhvilluar një luftë ekonomike dhe psiqike, duke pritur që ta dëmtojnë sistemin dhe popullin iranian, gjë që është kthyer në një bumerang në ekonominë dhe supremacinë e tyre në lindjen e mesme. Ju ftojmë të rëndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Amerika dhe lufta e butë. Nga pikpamja e perëndimit dhe në veçanti e Amerikës, teknologjia bërthamore u përket atyre vendeve që janë përkrah dhe partner të tyre, edhe nëse këto vende nuk janë anëtarë të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Këto vende mund të ndërtojnë armë bërthamore, si dhe mund të kenë mbushje bërthamore. Mirpo nga ana tjetër, nëse një vend që nuk konsiderohet aleat dhe partneri i perëndimit apo Amerikës, përpiqet që në bazë të ligjeve dhe normave ekzistuese të posedojë teknologjinë bërthamore për qëllime paqësore dhe të veprojë në bazë të normativës së Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ai vend nuk ka të drejtë të përdorë të tillë energji. Ajo që perëndimi është kundër programit paqësor bërthamor të Republikës Islamike e Iranit është tepër e qartë. Perëndimi për të penguar Iranin në rrugën e tij të posedimit të teknologjisë bërthamore për qëllime paqësore ka përdorur mjete të ndryshme, siç është Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, sanksionet ekonomike ndërkombëtare, presionet për të detyruar Iranin që në mënyrë vullnetare të heqë dorë nga programi i tij, apo rrugët ilegale siç është terrorizmi kompjuterik. Amerika në përballje me programin paqësor bërthamor të Iranit ka përdorur të gjithë rrugët, siç është dhe terrorizmi kompjuterik. Terrorizmi kompjuterik është një term i ri në gjuhën politike të botës. Ky term përfshin çdo lloj akti destruktiv dhe shkatërrimtar, i cili bëhet me anë të kompjuterit dhe sulmeve kibernetike në internet. Aktualisht, interneti është kthyer në një bazë aktive për infiltrimin e personave dashakqenj në rrjet, keqpërdoruesit e kompjuterve dhe teknologjisë së internetit janë hakerat, të cilët ndjekin objektiva politike dhe në disa raste sociale, një prej të cilve është grupi i hakerave Activitas. Qëllimi kryesor i këtij grupi është infiltrimi dhe prishje e sistemeve elektronike të organizatave, ministrive dhe institucioneve që janë të lidhura me një qeveri apo ndjekin qëllime të caktuara. Në shumë raporte flitet për një luftë të nisur nga Amerika kundër Iranit, të quajtur lufta e teknologjisë, objektivi së cilës është dobësimi i kapacitetit industrial dhe i sukseseve të arritura nga Republika Islamike e Iranit. Një luftë e tillë ka nisur që prej presidencës së George Bushit, ish presidenti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe është ndjekur apo përshpejtuar akoma më shumë në presidencën e Barack Obamas. Sajti i Institutit Ndërkombëtar të Studimeve Strategjike lidhur me virusin Stuxnet shkruan: Stuxnet është një program i veçantë i kompanisë Siemens, i cili kishte si objektiv objektet bërthamore të Iranit dhe është zbuluar në vitin 2010. Në fund të nëntorit 2010 në Iran u zbulua virusi në fjalë, i cili kishte sulmuar disa prej centrifugave në objektet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Në bazë të raporteve të publikuara deri më tani, viruset apo krimbat kompjuterik janë një projekt i përbashkët i Amerikës dhe regjimit sionist, qëllimi të cilave është shkatërrimi i objekteve bërthamore dhe pezullimi i procesit të pasurimit të uraniumit në Republikën Islamike të Iranit. Izraeli ka testuar me sukses virusin Stuxnet në centrifugat e objektit bërthamor të tij Dimona, centrifuga të ngjajshme me ato që përdor Irani në Natanz. Përhapja e virusit Stuxnet dhe STAR është vetëm një pjesë e terrorizmit kompjuterik, me anë të cilit Amerika dhe Izraeli përpiqen të shkatërrojnë dhe pezullojnë aktivitetin e pasurimit të uraniumit në Iran. Përgjatë viteve të kaluara, virusi kompjuterik Stuxnet, Viper, Doko dhe Flame kanë sulmuar objektet e ndryshme të rëndësishme të Iranit. Amerika është ndër vendet e para dhe më të mëdha, e cila me anë të hapësirës kibernetike synon të ushtrojë presione dhe të kryejë sulme të ndryshme kibernetike ndaj popujve të tjerë të botës. Veprimet shkatërrimtare të Amerikës dhe aleatëve të saj strategjik, siç janë regjimi sionist dhe sulmet e tij kibernetike kundër objekteve bërthamore të Iranit, janë një çështje e pohuar edhe nga funksionarët më të lartë të Amerikës. Roli i drejtë për drejtë i Barack Obamas në sulmet kibernetike të Amerikës kundër Iranit janë bërë publike për herë të parë nga gazeta amerikane New York Times, sipas të cilës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka dhënë urdhër që të sulmohet në formë kibernetike objekte dhe infrastruktura industriale dhe shkencore e Iranit, me qëllim që të ndërpriten aktivitetet bërthamore të Iranit. Mirë po, me anë të terrorizmit kompjuterik, perëndimi me në krye Amerikën nuk ka arritur të pezulloj dhe krijoj pengesa në programin pajësor bërthamor të Iranit, pasi specialistët iranian kanë arritur të përpallen me sukses në luftën kundër terrorizmit kompjuterik të perëndimit, duke azgjesuar të gjithë komplotet e perëndimit. Mirë po, terrorizmi kompjuterik, qëllimi së cilës është ndërprerja aktiviteteve bërthamore të Iranit, është shoqëruar edhe me vrasjen dhe eliminimin e dietarëve bërthamor të Iranit. Element të varur nga Amerika, Izraeli dhe Anglia, duke ju kundërvon popullit iranian, deri tani kanë vrarë dhe eliminuar 4 dietarë të rinj bërthamor, me qëllimin e vetëm që të parandalojnë progresin dhe zhvillimin e Republikës Islamike të Iranit. Ata për realizimin e këtij qëllimi kanë marrë informacione sekrete nga ANA dhe kanë vrarë dhe martirizuar dietar iranian. Kjo është në kohën kur Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike është e detyruar të ruajë informacionet sekrete të anëtarëve të saj. Ajo që ka tha më sipër dëshmon qartë politika dyfytyrëshe dhe destruktive të perëndimit, kundër të drejtës legjitime dhe të pamohueshme të Iranit për posedimin e teknologjisë pajësore bërthamore. Perëndimi nga njëra anë thotë se Irani ka të drejtë të përdorë teknologjinë bërthamore për qëllime pajësore, por në anën tjetër, ndërmerr çdo lloj veprimi për të parandaluar dhe penguar Iranin në rrugën e posedimit dhe shfrytëzimit të kësaj energjie. Politikat e dyfishta të ndjekura nga perëndimi kundrejt çështjes bërthamore të Iranit ndiqen në kohën kur regjimi sionist, duke poseduar qindra mbushje bërthamore, konsiderohet një prej elementëve më të rrezikshëm të sigurisë botërore. Në këtë mes i habitshëm është fakti se Izraeli, edhe pse nuk i përgjigjet asnjë organi ndërkombëtar, vazhdon të ketë mbështetjen e Bashkësisë Ndërkombëtare dhe në veçanti të Amerikës. Nga ana tjetër, Republika Islamike e Iranit, edhe pse bashkëpunon në çdo formë me ANA-n, ajo përballet me komplote të shumta, të cilat synojnë të parandalojnë dhe pengojnë progresin dhe zhvillimin e këtij vendi të pavarur. Sot politikat e ndryshme të Iranit, sidomos në sektorin e energjisë bërthamore, janë kthyer në model dhe shembull për vendet e tjera të botës. Të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilët transmetohen në mënyrë të regjistruar. Transmetimi i programeve në gjuhën shqipe të Radios së Republikës Islamike të Iranit bëhet në mëngjes, në mbrëmje dhe ritransmetimi në orët dhe frekuencat e mposhtme.
Të nderuar dëgjues, programi mëngjesit i zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 6:30 minuta deri në orën 7:30 minuta në Val të Shkurtra, 16 metra në frekuencën 17.595 kHz dhe 19 metra në frekuencën 15.550 kHz.
Programin e mëngjesit mund të ndiqni edhe në përmjet internetit në këtë adres: www.irib.ir/worldservice.
Të dashur dëgjues, lajmet tona mund t'i lexoni edhe në faqen e internetit http://albanian.irib.ir dhe http://albanianradio.ir.
La ilaha illa Allah, malikul haqqul mubin. La ilaha illa Allah, malikul haqqul mubin. La ilaha illa Allah, malikul haqqul mubin. La ilaha illa Allah.